d'Atali mill passat. Waħda mill-inħawi li verament għandha ħafna x'toffri hija dik ta' Bin Ġalma. Dawn l-inħawi mhux biss huma sbieħa li wieħed ikun jista' jmur jagħmel passiġġata. Iżda hemm ukoll il-possibilità li tmur u toqgħod iżżur diversi postijiet ta' interess storiku u arkeoloġiku wkoll. L-inħawi ta' Bin Ġalma jinstabu fuq parti mill-għoljiet li jaqsmu l-Malta fit-tnejn. Din l-għolja, magħrufa bħala l-Great Fault, tibda mill-inħawi ta' fuq mir-riħ u tibqa' sejra sal-Madlina. Il-partijiet l-oħra kollha jinsabu taħt dawn l-istess għoljiet. Minħabba f'hekk minn hawn fuq dejjem inkunu nistgħu naraw veduta sabiħa. Iżda parti minn hekk naraw ukoll li l-huma ferm tajbin u wieħed jista' jgħid ukoll li naraw fost l-aħjar art agrikola li nsibu f'Malta. L-eqdem f'dalijiet li nsibu f'dawn l-inħawi huma dawk li mmorru lura għażmien tal-preistorja. Dawn huma numru ta' raddi jew inkella kif kulħadd jafhom bħala l-katrazz. Dawn ir-raddi mhumiex ħafna u lanqas ma huma spettakolari f'dawn l-inħawi. Iżda l-fatt li hawnhekk insibu minn dawn il-fdalijiet, wieħed jistenna li jkun hemm xi fdalijiet oħra ta' dawk iż-żminijiet. Illum il-ġurnata ma fadal xejn minn dan, iżda tajjeb li ngħid ukoll li jista' jkun li kien hemm fdalijiet ta' raħal ta' żmien tal-bronż fuq dawn l-inħawi, u minħabba l-bini ta' fortifikazzjonijiet fi żmien Ingliżi inqered kollox. La semmejna d-diviża tajjeb li ngħidu li dawn fil-fatt huma spettakolari ħafna f'dawn l-inħawi. Dawn niswar jagħmlu parti integrali minn dak l-Ingliżi bdew isejħulhom bħala Victoria Lines. Fil-verità, ma kien hemm l-ebda idea li dawn il-linji ta' swar kien sejjer ikollhom dan l-isem. Iżda minħabba li damu jinbnew numru ta' snin sew, meta ġew mitmuma kienu qegħdin isiru ċelebrazzjonijiet kbar minħabba r-renju twil tar-Reġina Victoria tal-Ingilterra. Minħabba f'hekk, l-awtoritajiet iddeċidew li jsemmu dawn il-linji għal-reġina tagħhom. Il-linji ta' swar huma interessanti. Tiġa semmejt l-għolja fejn ninstabu dawn is-swar, u fil-fatt l-istess inġiniera militari kienu ħasbu, ħalli jaraw li kollox jimxi ma l-istess għoljiet. B'hekk is-swar tarhom litteralment jimxu skont l-istess linja tal-art. Minħabba li f'Bin Ġemma mill-wied li huwa font mhux ħażin, allura hawnhekk kien hawn l-ewwel problema. U b'hekk is-swar baqgħu neżlin l-isfel kemm jista' jkun u nbena bħal pont tal-ġebel. Ħalli jaqsam il-wied. Il-pont għamluħ wiesa biżejjed ħalli jkun hemm ukoll spazju minn fejn setgħu jgħaddu s-suldati. Fuq naħa l-oħra tal-wied imbagħad kien hemm il-bżonn li jaqtgħu il-blat b'tal imot maniera li jkun hemm bħal triq li titla' skont il-bżonn tas-suldati. Iżda biex it-telha ma tkunx wieqfa żejjed allura inqasmet fi tnejn. Din it-triq hija kompletament maqtuha fil-blat u wieħed jista' japprezza u jammira dan ix-xogħol. Dejjem niftakru wkoll li f'dawn l-inħawi is-swar dejjem kienu jkunu għoljien biżejjed ħalli joffru kien lis-suldati. Iżda dan ma humiex kollox. Minna ma trid jekk tkun mort sa dawn l-inħawi l-ewwel darba għandek tiltaqgħu kun ma' knisja żgħira li mill-ewwel tiġbidlek l-attenzjoni. Din il-knisja tinstab fuq ix-xifel tal-irdum u hija verrament karatteristika ta' dawn l-inħawi. Din hija magħrufa bħala knisja tal-Madonna tal-Ittrija. Fil-verità, id-dedikazzjoni hija dik ta' ħoddiġ it-Trija. Iżda dan l-isem kien ġie mibdul għal xi ħaġa li l-Maltin ta' dak iż-żmien setgħu jgħiduh mingħajr problemi ta' xejn. L-isem proprja jfisser il-Madonna li torina it-triq it-tajba. Oriġinarjament il-knisja kienet mibnija aktar fit-tarf, iżda din kienet waqgħet. Meta reġgħet inbniet ħadu ħsieb biex jagħmluha ftit aktar il-ġewwa ħalli ma jerġax jiġri l-istess. Knisja preżenti tmur lura għas-sena 1682. Il-kwadru tagħha llum il-ġurnata ma jinstabx fil-knisja, iżda qiegħed fil-Mużew ta' Sant'Agata li hemm fir-Rabat. Minn floku twaħħa l-kwadru li huwa fil-verità ritratt tal-istess daqs tal-kwadru oriġinali. Il-knisja llum tintuża min-nies tal-inħawi. Qudiem il-knisja hemm bħal passaġġ li joħdok lejn għar li hemm taħt din il-knisja. Dan l-għar huwa wkoll interessanti għax aktar il-ġewwa minnu wieħed jinduna li hemm qabar ta' żmien il-Feniċi. U la qegħdin nitkellmu dwar l-oqbra. Ħarsitna tmur imbagħad lejn il-faċċata tal-wied. Hemmhekk naraw ħafna erin u daħlit oħra ta' daqsijiet differenti. Dawn kienu diġà magħrufa fi żmien Gianfrancesco Bela u jgħidilna li dawn kienu magħrufa bħala erin il-lut. Il-leġenda tgħid li l-Komunità Ludija ta' Malta kienu jqogħdu hemmhekk. Fil-verità, dawn huma pispostijiet fejn kienu jidfnu l-mejtin il-Maltin ta' dak iż-żmien. Jista' jkun li uħud minn dawn l-oqbra kienu jintużaw mill-familji Lut, palma kien jiġri f'katakombi oħra tal-epoka, iżda b'daqshekk ma jfissirx li dawn kien il-post fejn kienet toqgħod il-Komunità Ludija. كيف واحد يسيارة في دون الهاوي ام حفنا شويحد يسيارة إذا فلسة سخينة مو كل الشانس لو واحد مورا الباسجات زبيخ ياك تقبض الطريق وتقسم الويت تعدي من فوق البونت تاع سوار وتبقى تيلا تسا تعمل مشيالين ننهاوي تاع دويرة اللي يجو في الليميت تاع موستا تكون قدام الدال وفلس سخين تكون قاعد تبرتسا وكل فتيت مسوار يا سفورتونا اللي هونيك او نخوت من الفورتي اللي ينستعبو اوكوباتي من الناس اللي بروبابلمنت لاقص بس عندهم اليد تاع فوقهم فوق النهار الاخرى تاع المشيه تكون تسا توصلك سالبونتا تاع الكونجيزيوني وفلس سخين تكون تسا تمشي سطرف من فين يبداو الفيكتوريا لاينز الفدوت اللي هم ومزبيخ برا اللي هم لليقي والراحل تاع المجار تحتك امو كلو ليت تاع الكوستا وتشيا اللي في جورناتا صبيحه عندهم يدرو فيرم زبيخ من دوك الانهاوي فينسنت زامي تسلم لكم.